San Lucas Kapitulo 12. Agaaribungbong dagiti rinibribo at tao, kat uray dala abibin na dekan. Imuna a kinasao ni Jesus dagiti adalan na, kinunana.
Anna danyo tilibadura dagiti fariseo. Kayat ko asawen, ti panagin sisingpet da. Awan tinailimang adinto maiparangarang. Ket awan met ti palimad adinto mailatak. Itikasta, ti anyaman anasaoyo itikasip ngatan. Mangegto itilawag. Ket amin nga inirasaas yo kadagiti siririkap asiled. Maipukaw to, manipod itutuktok dagiti palbalay. Ibagak kada kayo, gagayim ko. Di kay agbuteng kadagiti mang papatay itibagi, ngam awanan tidakdakes amabalinda nga aramiden. Ipakaamok kada kayo tirumbang apagbutngan. Agbuteng kayo iti Diyos, nga da panakabalin na amang itapwak itibagi iti infierno, kalpasan ti panang papatay na. Wen, patsyendak, iso ti pagbutngan yo. Saan aya amalako iti 2 sentimo ti 5 asal lapingaw? Nupay kasta. Saan amalipatan ti Dios ti uray may salaeng asal lapingaw? Uray dagiti buokyo. Nabilang da amin. Isot gapuna adi kay agbuteng. Tanapat pateg kayo nga adayo. Ngam ti ado asal lapingaw. Ibagak kada kayo. Timang ipakaammo kadagiti tattao iti pannakikadwa na kanyak. Kastantumet ti aramiden ti anak ti tao iti imatang dagiti angeles ti Dios. Ngem timang libak kadagiti tattao iti pannakikadwa na kanyak. Ilibak tumet ti anak ti tao kadagiti angeles ti Dios. Mapakawanto ti siya sinuman nga agsao iti maibusor iti anak ti tao. Ngam din tumapakawan ti agsao, iti maibusor iti Espiritu Santo. No ipanda kayo kadagiti sinagoga, apakausigan nyo. Wenno isaklang da kayo kadagiti gobernador, wenno agtuturay. Di yun to pakadanagan ti panang salaknibyo kadagiti bagbagiyo, wenno anyan to tisawen nyo. Ta iti dayta nga oras, isuro na kayto ti Espiritu Santo, iti tumutop asawen nyo.
Adamay sa alalaki ana italaong sadyay.
Maestro,
kinunana ken ni Jesus.
Ibagamman iti kabsat ko alalaki, abingayan nati sa nikwa at tinawid bi iti daydi amami.
Gayem,
insungbat ni Jesus.
Siya sino ayati ng tedkanyak iti kalintegan amang ngedeng, wen numang bingay iti tawid yung agkabsat.
Intuloy na akinuna kadakwada amin.
Kitaan nyo, ket agannad kay iti amin akita ti kinaagom. Tatipod no abyag, ti tao, saan ama ibatay iti sanikwa? Uray no kasano ti kinabaknang na.
Sinarita na kadakwada daytoy apangari.
Adda idibaknang anawadwad ti apit na. Kinunana itibagina. Anya nga tati aramidek? Awan umanay apagipampanak iti apit ko. Ah, amukon. Daytoy ti aramidek. Rakrakak to dagiti sarusar ko. Ket mangbangunak to kadagiti daddadakkel apagipampanan iti apit ko. Ken dadduma asalikwak. Ket kunak to iti bagi. Naggasat kan bagi. Taad da amin amasapul mo iti adu atawen. Aginanaka, mangan ka, uminom ka, ket agragsak ka. Ngem kinunati Diyos kenkwana. Maag, itamitla arabii, matay ka, ket amin dagitoy nga urnong mo. Sa sinunto ti agtagikwa?
Ket inggibos ni Jesus.
Kastanto ti pagbanagan dagiti agurnong iti aduasan ni kwa nga agpaay kadakwada. Ngem napanglawda iti imatang ti Dios.
Kinunan ni Jesus kadagiti adalan na,
daytoy tigapo na nga ibagak kada kayo. Adiyo pakadanagan titaraon apagbiagyo. Wenno tilupot apagkawasyo. Napatpatag nga dayo tibiyag ngam titaraon. Ket napatpatag met tibagi ngam tilupot. Kitaan nyo dagitiwak. Didag mula wenno agani. Awan kamalig wenno sarusarda. Nupay kasta. Taraunan ida ti Diyos. Napatpatag kayo nga dayo ngam dagiti tumatayab. Siya sino kada kayo ti makapaatidog iti biyag na, babaan iti panagdandanag na. No diyo maaramid ti uray kasta abasit abanag, apay amaringguran kayo kadagiti daduma, kitain nyo ti panagdakkal dagiti liryo. Dida agtrabaho wenno agabel. Ngam ibagak kada kayo ani Solomon, uray no kasano ti kinabaknang na, awan kawes na akas kapintas ti uray maysa kadagitoy asabsabong. No kawesan ti Diyos dagiti ruot iti tayak. Ruot nga adda ita, ket inton bigat maipuor. Saan aya anang nangruna akawesan na kayo? Nagbasit kit din ti pammatiyo. Di kayo nga rod maringguran iti kanen ken inumenyo. Tadagitoy ti pakaringguran dagiti pagano ditoy lubong. Ammo ni amayo amasapulyo dagitoy. Ipang pangrunayo ket di abiruken ti pagarian na. Ket ited nantupay dagitoy kada kayo. Di kay agbuteng basit nga arban ko. Tapagayatan ni amayo nga ited kada kayo ti pagarian. Ilakoyo ti amin ako kwayo. Ket ilimusyo ti paglakwanyo kadagiti na panglaw. Isaganaan nyo dagiti bagbagiyo kadagiti supot adi marunot ken kadagiti dimapukaw akinabaknang sa dilangit. Tasadyay, saan amatakaw ken saan amabuot? Tanu sa dino ti ayan ti gamang nyo. At damit sadyay ti puso nyo. Masapol, asisasagana kayo latta iti uray ani amapasamak, ken sigagangat dagiti pagsilawan nyo, akas kadagiti adipen, amang paspasungad iti among da, anapan nakiboda. Nusumangpet, ket agtugtog, dagdagusan da nga ilukat tiri daw. Anyan aragsak dagiti kakasta nga adipen asiririing, ken sisasagana amasangpetan ti among da. Ibagak kada kayo. Agkawesto iti pagserbi. Pagtugawen nanto ida iti panganan. Ket sirbyan nanto ida. Anyan aragsakda numasangpetan na ida asisasagana. Uray no sumangpet iti tenga tirabii. Wenno naladladaw pay. Amwenyo daytoy. No ammo ti ama ti familia ti oras ayaay ti mannanakaw. Di na itulok aserken ti mannanakaw ti balay na. Kastamat kada kayo. Masapol asisasagana kayo latta. Taumay to ti anak ti tao iti oras adiyo ipagpagarup.
Apo!
Kinunan ni Pedro.
Da kami kadi ti pangiturungam iti daytoy a pangarig wenno inrantam nga agpaay iti amin.
Insungbat ti Apo.
Siya sino nga rod ti mapagtalkan ken masirib nga adipan. Isu titudingan ti among na amangaywan iti balay na. Ken mangted kadagiti daduma nga adipan iti pan nakabagida akanen nudumteng ti pannangan. Nagasat dayta nga adipan numasangputan ti among na akasta ti araramiden na. Wen, ibagak kada kayo. Isa adto ti amo daytoy nga adipen nga agaywan kadagiti amin asanikwana. Ngem no kuna dayta nga adipen iti bagina. Mabayagpay ti isasangpet ti among ko. Ket iruginan akabilen dagiti pada nga adipen. Lalaki man wenno babae, samangan, uminom ken agbartek. Dumteng toti among na iti aldaw adina ipagpagarop, ken iti oras adina ammo. Dusaen toti among na, ket ipalakam nanto kenkwana ti kaikaryan dagiti saan ama pagtalkan. Ti adipen amakaammo iti kayat apaaramid ti among na, ngem dimet agkuti ken agtungpal. Magagaranto iti saplit. Nalaglag anto ti pan nakasaplit ti adipen, adi makaammo iti kayat apaaramid ti among na, nupay no agaramid iti pakaigapuan ti pan nakadusa na. No ado tinaited iti tao, adun tumet ti manam na mga agapo kenkwana. Ngem no ad ado ti maited iti tao, ad adun tumet ti manam na mga agapo kenkwana. Imayak amangyag iti pannusa ti Diyos kadagiti tattao. Ket kayat ko amang rugi kuman ti pan nakadusada, akasla apoy amang ururam kadakwada. Adda bunyag amasapul nga awatak. Ket anyan adukot ko, agingga adi matungpal. Ipagarupyo aya nga imayak mangyag iti kapya dito'y lubong. Ibagak kada kayo, apa nagsisina ti inyeg ko, saan akapya? Manipod ita, mabingbingay ti may sa afamilya alima ti kamkamang na. Kontraan dagiti tallo ti dua, ket kontraan dagiti dua ti tallo. Ti ama, kontraan na ti anak na alalaki, ket ti anak alalaki, kontraan na ti ama na. Ti ina, kontraan na ti anak na ababae, ket ti anak ababae, kontraan na ti inana. Ti katugangan ababae, kontraan na ti manugang na ababae, ket ti manugang ababae, kontraan na met ti katugangan na ababae.
Kinunapay ni Jesus kadagiti tattao.
Numakita yu ti ulep nga agparang itilaod. Dagos ako na yu nga umay titudo, ket kasta ti mapasamak. Numadlaw yu nga aggapo ti angin iti abagatan, kunayo nga umay tipudot, ket kasta ti maaramid. Agin sisingpet, may bagayo ti kasasaad ti panawen, babaen ti panangkita yu itilangat ti langit kendaga, ngem apay adiyo maawatan ti kayat asawen ti agdama at tiyempo. Apay adiyo panunutin ti rumbeng nga aramidin nyo. No addamang idarumken ka, ket ipan na ka iti pangukuman, aramidem ti amin akabailam amakilin na wagken kuana, sakbay adumatagkay iti ukom. No di ka makirin niso, pilitin na kang agparang iti ukom, amang yawat ken ka iti pulis, ket maipopok kanto iti pagbaludan. Ibagak ken ka, adi kanto makarwar sa jay, agingga amabayadam ti amin amultam.